Bağdatda yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat başlayır.
Azərbaycandan Türkiyəyə qatarla da getmək olacaq.
Britaniyada müsəlman ekstremizminə qarşı fond yaradırlar.
Və bugün ATƏT-in Qarabağ üzrə məruzəçisinin Azərbaycana səfəri başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bağdatda yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat başlayır. Bu haqda General William Caldwell məlumat verib. O deyib ki, əlavə Amerika əsgərləri hələ də gəlməkdədir və hücum üçün bir qədər vaxt lazım olacaq. Əməliyyata İraqlı General Əbud Qəmbər başçılıq eləyəcək. Bundan əvvəl Başnazir Maliki generalları tələsdirmişdi ki, əməliyyata hazırlığı tez yekunlaşdırsınlar.
Amerika ordusu İraqda bir vertolyot itirib, 7 nəfər ölüb. Hadisə Bağdadın 30 kilometrliyində baş verib. Amerika ordusundan deyiblər ki, səbəbi araşdırırlar. Sünni yaraqlar isə internetdə bir bəyanat veriblər ki, vertolyotu onlar vurublar.
İsrail və Livan əsgərləri arasında atışma olub sərhəddə. İsrail deyib ki, birinci Livanlılar atəş açıb, atəşi dayandırmaq müraciətlərinə məhəl qoymayıblar, bundan sonra onlar da cavab atəş açmalı olublar. Livan isə deyir ki, İsrailin mina axtaran buldozeri sərhədi keçibmiş, ona görə də atəş açıblar. İtkilərin olub-olmaması haqqında məlumat yoxdur. Keçən yay İsrail ordusu Livanda Hizbullah qruplaşmasına qarşı əməliyyat aparmışdı. Əməliyyatdan sonra sərhəddə Livan ordusu yerləşdirilmişdi. Atışma o vaxtdan bəri ilk insidentdir.
Azərbaycandan Türkiyəyə qatarla da getmək olacaq. Dünən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə saziş bağlayıblar. Qarsa Xalqalaki Bakı dəmir yolunun tikilməsi ilə bağlı. Sazişə üç ölkənin rəhbərləri İlham Əliyev, Mixail Saakaşvili və Rəcəb Tayyib Ərdoğan imza atıblar.
Türkmənistandakı seçkini əsl seçki saymaq olmaz. Bunu Albert Jean Maat deyib, Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri. Bazar günü Türkmənistanda prezident seçkiləridir. Maat Azadlıq radiosuna deyib ki, əgər seçkidəki namizədlərin hamısı köhnə hökumətlərindənsə, bunu əsl seçki saymaq olmaz. Bu cür seçki daha azad cəmiyyət qurmağın başlanıcı sayıla bilməz.
Fələstin liderləri Milli Birlik Hökumətinin qurulmasını müzakirə ediblər. Prezident Mahmud Abbasla Həmas lideri Xalid Mişal Məkkədə görüşüblər. Mahmud Abbas deyib ki, elə bir hökumət qurmaq istəyirlər ki, o Fələstini təcrid vəziyyətindən qutara bilsin. Xalid Mişal isə deyib ki, Allah qoysa yeni hökumətlə bağlı razılığa gəlməmiş Məkkədən getməyəcəklər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
NATO bugün Əfqanistandakı vəziyyəti müzakirə edəcək. İspaniyada NATO-nun müdafiə nazirlərinin 2 günlük görüşü başlayır. Gözlənilir ki, Amerika çalışacaq ki, NATO Əfqanistana 2000 əsgər də göndərsin. Talibana qarşı yaz hücumunun daha effektiv olması üçün. Taliban hökuməti 6 il əvvəl devrilib, amma keçən il Taliban yaraqları xeyli gücləniblər. Bir həftə əvvəl isə onlar Musaqala şəhərini ələ keçiriblər.
Rusiya öz hərbi texnikasını təxminən yarısını təzələyəcək. Bu 8 il çəkəcək və 200 milyard dollara başa gələcək. Bu barədə Rusiya müdafiə naziri Sergey Ivanov məlumat verib. O deyib ki, yeni texnikanın silahının içində 17 ballistik raket olacaq, bombardımançı təyyarələr də gəmilər də.
Özbəkistan ona yaxın xarici təşkilata qarşı tədbir görəcək. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı da bunların arasındadır. Hökumət deyir ki, bu təşkilatlar qanunu pozurlar, indiyəcən öz fəaliyyətləri və maliyyə mənbələri haqqında detallı hesabat verməyiblər. Alison Gill, Human Rights Watch Təşkilatının Rusiya və Orta Asiya bölməsinin direktoru Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar həmişə Özbəkistan qanunlarına əməl ediblər və əgər Özbək hökuməti onlara problem yaratmaq istəyirsə, bunu eləyəcək.
Britaniyada müsəlman ekstremizminə qarşı fond yaradıblar. Fondun büdcəsi 10 milyon dollar olacaq. Hökumət deyir ki, məqsəd odur ki, yerli icmaların ekstremizmlə mübarizəsinə kömək eləsinlər. Amma Britaniyanın müsəlman liderləri xəbərdarlıq eləyiblər ki, antiterror polisinin reytləri müsəlman gənclərində qisas hissi yarada bilər.
Axır 5 ildə dünyada qəzetlərin tirajı 10% artıb. Bunu Dünya Qəzetlər Assosiasiyası deyir. Təşkilat mətbuatla bağlı hesabat hazırlayıb. Qəzetlərin reklamdan götürdüyü gəlirsə, radio, jurnal, internetin bir yerdə gəlirindən çoxdur. Bu vaxtacan belə bir fikir var idi ki, qəzet biznesi tənəzzülə gedir. İnternet mediası inkişaf elədiyi üçün. Amma Dünya Qəzetlər Assosiasiyası bunun əksini deyir.
Və New Yorkda bir taksi sürücüsü brilliant dolu çantanı sərnişinə qaytarıb. Çantada 31 brilliant üzük var imiş. Bu haqda Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Sürücü çantasını maşında qoyan qadını bir neçə saat axtarıb. Qadın 11 dollarlıq gediş haqqından başqa ona 30 sent də veribmiş. Qadın çantasını alanda da sürücüyə 100 dollar mükafat verib. Sürücü həmin pulu götürüb ki, qadını axtarmağa gedən məsrəfləri ödəsin.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərləri idi. Bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu az saytında, bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 gənclər üçün proqramla davam edəcək. Siz biləcəksiniz ki, tələbə vaxtı sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyənlərə hansı təşkilat kömək edə bilər?
Bu 35 dəqiqədə isə biz sizlə söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24-dür. Həm söhbətiniz isə həmiş olduğu kimi mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə verilişimizə Tələbələr Azad Sahibkarlıqda Beynəlxalq Tələbə Təşkilatı Sayfın əməkdaşı Nicat Mürsəli qonaq gəlib. O, bizə Sayf Təşkilatı barədə, gördükləri işlər barədə məlumat verəcək. Bundan başqa verilişdə həm də öz fəaliyyətlə məşğul olan tələbələrdən danışacaq. Nicat, xoş gəlmişsən.
Çox sağ olun, Kəy xanım.
Nicat, istərdim əvvəlcə Sayf Təşkilatı barədə məlumat verəsən. Məqsədiniz nədir? Hansı işlər görürsünüz?
İlk öncə Sayf haqqında mən bunu demək istərdim ki, Sayf yana bildiyimiz kimi bir abbreviaturadır. İngilis sözüdür, yəni Sahib Students in Free Enterprise Azərbaycan dilində tərcüməsi Tələbələr Azad Sahibkarlıq Fəaliyyətini kimi tərcümə olunur. Sahib hərəkatı ilk dəfə olaraq 1975-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılmışdır və əsas məqsədi Sahibin tələbə komandalarının formalaşdırılması və tələbə komandaların vasitəsilə ətraf mühitə bazar iqtisadiyyatının işləmə mexanizmlərinin aşlandırılmasıdır. Və ilk dəfə olaraq Nebraska Universitetində dediyim kimi tələbə komandası yaradılmışdır. Sonralar 1984-cü ildə artıq Sayfın çərçivəsi bir daha da genişləndi və Amerikaya ilk olaraq Amerika Milli Çempionatı keçirildi və artıq Sayf yarışmasında Amerikadan olan 17 universitet qatılmışdır. 1990-cı illərdən başlayaraq isə Sayf artıq daxili çərçivədən çıxdı və beynəlxalq təşkilat kimi formalaşmağa başladı. Və hal-hazırda Sayfın 50-dən çox üzvü var, yəni Sayf öz nümayəndəliyin 50-dən çox ölkədə açmışdır. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan da bu hərəkətə qatıldı 2005-ci ildən olaraq.
Nicat, dedin ki, Sayf komandalarının fəaliyyətini qiymətləndirir mütəxəssislər. Bu fəaliyyətin özü nədən ibarətdir? Bu barədə məlumat.
Yarış keçirilməmişdən öncə bir illik tələbə komandaları formalaşır və bir il ərzində bu tələbə komandaları 3 istiqamətdə layihələr işləyirlər. Demək, bu layihələr birinci biznes layihələrdir, ikincisi təhsillə bağlı layihələrdir, üçüncüsü isə sosialla bağlı layihələrdir. Və nəticədə hər ilin may ayında Azərbaycanda yarış keçirilir və bu ildə inşallah 20 mayda olacaq bizdə Azərbaycanın milli çempionatı və tələbələr münsiflər heyəti qarşısında öz işlədiyi layihələri prezentasiya edəcəklər. Və nəticədə münsiflər heyətinin qiymətləndirməsi sonunda qalib komanda müəyyən olunacaq. Yarışa çıxmaqdan ötürü komandalar minimum 3 layihə işləməlidirlər.
Hər bir komanda
minimum 3 layihə işləməlidir. Maksimum hədd yoxdur burada. Və hər bir komanda yarış vaxtı 37 dəqiqə vaxt verilir. Demək, birinci 7 dəqiqə ərzində komandanın texnik olmalıdır. Həmən texnik multimedia proyektoru quraşdırmalıdır və A4 formatlı 4 səhifədən ibarət tələbələrin ilkin illik yekun formasını bir nəfər münsiflər heyətinə təqdim etməlidir. Bu 7 dəqiqə ona görə verilir ki, tələbələr prezentasiya başlamamışdan əvvəl münsiflər heyəti 7 dəqiqə hər bir layihəni nəzərdən keçirməlidirlər. 7 dəqiqədən sonra 24 dəqiqə hər komandaya verilir ki, həmən komandalar prezentasiya etsin. 5 dəqiqə sual-cavab olur və 1 dəqiqədə komanda öz kompüter materialını yığışdırıb səhnədən kənarlaşmalıdır.
Nicat, qısaca desək, sizin bu təşkilat tələbələrə imkan yaradır ki, onlar ali məktəblərin dərs proqramından kənar fəaliyyətlə də məşğul olsunlar və özlərini təcrübədə də sınasınlar, yeni ideyalar ortaya çıxarsınlar. Universitetlərin özlərində də tələbələrin dərsdən kənar fəaliyyətlə məşğul olmaları üçün şərait var, amma belə deyək də, hansısa ali məktəbdə bu şərait daha yüksək səviyyədədir, digər birində isə nisbətən aşağı səviyyədə. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin bu dəfə hazırladıqları reportaj da elə tələbə öz fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dinləyək, sonra yenidən studiyaya sizinlə söhbətə qayıdacaq.
Bir ali məktəbdə eyni vaxtda iki sənəd qazanmağın fərqinə varmısınız? Bu mümkündür. Məsələn, hüquqşünas rəqqası, riyazətçi xanəndə, biolog tarzən ola bilər. Bu, Bakı Dövlət Universitetində klub rəhbəri çalışan Bayram Məmmədovla söhbət zamanı məlum oldu.
Universitet özəli qoyulandan öz fəaliyyət olub. Davam edir, necə deyərlər, indiyə kimi yarıb çıxır. Əlbəttə ki, bu dərnək şəklində gedir hal-hazırda. Oğlanlı qızlı rəqs qrupumuz var, breakdance qrupumuz var. Şən Aziz Avla klub komandası. Burada ansambl, instrumental ansamblı var.
Oxuyub oynamaq həvəsi ilə dərnəyi tutan tələbələr Bayram müəllimin sınağından keçirlər. Qol qaldırıb oynamaq istəyənlərin dərsi sıfırdan başlasa da, çalışlar əvvəlcədən müəyyən bacarığa malik olmalıdırlar. Dərnəyə seçim isə könüllüdür.
Bizdə dərs kimi deyil, bizdə azaddır, kim istəyir gələ bilər, təmənnasızdır burada, çünki biz maaş, universitet maaş verir rəhbərə.
Müəllimlərin xeyir duasını alan tələbələr müxtəlif yarışmalara, tədbirlərə qatılırlar. Geyimlərə gəlincə, onların yenilənməsində universitet rəhbərliyi öz köməyini əsirgəmir.
Burada universitet şəraitidir. Dərnək deyəndə bizdə imkan şərait deyilə yoxdur ki, burada. Düzdür, Abil müəllimizə çox kömək eləyir, onu da deyim sizə. Təcə kostyumlar tikdirib bizə. Sonra break dance qrupu üçün hamısı alınıb. Qabağa gedirdik, plakata götürürdük. Amma indi özümüzünkidir.
Universitetin ifaçıları Lalə və Səxavət özlərində bu qabiliyyəti aşkarlayıb klub rəhbərliyinə müraciət ediblər. Səxavət asudə vaxtının səmərəli keçməsində dərnəyin əhəmiyyətindən, Lalə isə iştirak etdiyi festivaldan ürək dolusu danışdı.
Dərslənmək heç bir maneçiliyi yoxdur. Əksinə, asudə vaxtlarımı səmərəli keçirməkdə mənə böyük kömək olur.
Universitetin adından mən bir neçə yarışlarda iştirak eləmişəm, müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Hər bir yadda qalandı, amma ən çox yadda qalanı keçən il keçirilən universitetlər arası festival oldu ki, mən bu festivalda birinci yer tutmuşdum. Və bugünlərə qədər mənim şəklim universitetin girəcəyində idi, çox gözəl təsirat idi.
Türkiyədə, Gürcüstanda, Qatarda konsertlərə qatılan adaşlar, günəllər isə Xəzər Universitetinin tələbələridir. Hüquq və tibb fakültəsində təhsil alan qızlar dərnəkdə rəqqasə kimi özlərini sınayırlar.
Həm milli rəqs oynayırıq, həm də xarici rəqslər oynayırıq. Hərəsinin öz gözəlliyi var. Daha çox milli rəqsə daha çox üstünlük veririk.
Biz keçən il Türkiyə və Gürcüstan respublikalarında səfərdə olduq. Çox böyük uğurla nəticələndi bizim konsertlərimiz. Çox gözəl qarşıladılar orada bizi. Bu il biz İqtisadiyyat Universitetində ilk dəfə rəqs festivali keçirildirdi. Biz çox güclü rəqiblər arasında birinci yerə çıxdıq və diplomla təltif olunduq.
Həmsöhbətlərimizin təhsil aldıqları ali məktəb isə bir qədər fərqlidir. Burada öz fəaliyyət əlavə məşğuliyyət kimi deyil, təhsilin tərkib hissəsidir. Bunu Xəzər Universitetinin media mərkəzinin müdiri Natella Barkaya dedi.
Əvvəlcə öz fəaliyyət idi 94-cü ildə. Sonra biz baxdıq ki, kimə maraqlıdır gəlir, obrusular qalırlar arxada. Biz istədik, hər tələbə Azərbaycan mədəniyyətdən nə isə almalıdır. Onun üçün bir fən deyil, bizdə muqamdır, sonra bizdə rəqsdir, qızlar, oğlanlar, sonra bizdə Azərbaycan tikişidir, milli geyimlər, necə tikməlidirlər, necə giyməlidirlər, bilirdilər. Sonra bizdə xor. Bu dərslərdən hər tələb birini özünə seçir. Bir il ərzində bu fəni keçirlər. Bir il keçəndən sonra kimə çox maraqlıdır, kimdə əla alınır, onlar ansamblədə qalırlar.
Xor dərslərində 100-dən çox, rəqs dərslərində isə 40-dan çox tələbə iştirak edir. Tikiş və toxuma kurslarına üzv olanların sayı da az deyil. Ansambl üçün geyimləri də universitetin tikiş kurslarında oxuyan tələbələr hazırlayır.
Kataloqu götürürük, hansı yerdəndir, Lənkəran da belədir, Qarabağ belə giyinibdir, Bakılı belə giyinibdir, belə tikirik kostyumlar. Bizim müəllim onlara kömək edir, tikirlər qızlar, uşaqlar.
Bir il dərs keçdikdən sonra incəsənətin müvafiq sahəsində özünü layiqincə göstərə bilənlər ansambla götürülür. Fəaliyyət göstərdikləri 3 il ərzində onlar respublika və beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edirlər. Xəzər Universitetinin tələbələri deyirlər ki, Azərbaycan mədəniyyətinə dair dərslərin tədris proqramına salınması onların bu sahədə irəli getməsində mühüm rol oynayır. Tələbələrin dili ilə desək, əksər yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə mükafatlar qazanmalarının əsas səbəbi də budur. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də bu cür dərslərin onların da tədris proqramına salınmasını istəyirlər. Xəzər və Bakı Dövlət Universitetlərindən sizə biz xəbər gətirdik. Vüsalə və Durna.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Nicat Saif yarışması çərçivəsində hazırlanan layihələrin qiymətləndirilməsində hansı meyarlara daha çox üstünlük verilir? Hansı meyarlara cavab versə layihə uğur qazanmağa daha şanslıdır?
Qalibi müəyyən etmək üçün Saifin konkret işlədiyi meyarlar var və hər ildən, hər 5 ildən bir bu meyarlar dəyişdirilir. Hal-hazırda 2006-cı ilin yanvar ayından meyarlar dəyişdirildi. Qabaqlar sayı 8 idisə, indi artıq bu meyarların sayı 6-dır. Saif layihəsi olmaqdan ötürü layihə həmən o 6 meyara uyğun gəlməlidir. Birincisi, sayfın əsas ideyası da ondan ibarətdir ki, biri var ki, biz auditoriyalarda iqtisadiyyatla əlaqəli fənləri keçəndə bizə professor müəllim heyəti yəni izah edir ki, bazar iqtisadiyyatının işləyən mexanizmlər necədir? Misal üçün, misal gətirə bilərəm ki, tələb təklifi necə formalaşır? Bazarda bazar tarazlı qiyməti necə formalaşır? Alıcılar kimlərdir, satıcılar kimlərdir, yəni sonra rəqabət anlayışı nədir, qiymət formalaşanda ona hansı amillər təsir göstərir. Bu bilikləri auditoriyalardan tələbələr adətən müəllim və professor heyət tərəfindən əldə edirlər. Ancaq sadəcə onların praktikası olmur. Sayfın əsas ideyası ondan ibarətdir ki, tələbələr komanda yaradır və öz ətraf mühitlərini izah edərkən bazar iqtisadiyyatının işləmə mexanizməsi necədir və bir növ bunlar özləri də praktikadan keçirmiş olar öz biliklərini. Və sayfın dediyim kimi əsas 6 meyarı var. Misal üçün, birinci, bazar iqtisadiyyatı sistemin necə işləməsini aşılamaq. Yəni, əgər layihə işlənibsə, layihədə tələbələr sübut edməlidir ki, bizim bu layihənin nəticəsində biz hansısa qrup əhaliyəmi və yaxud da ki, hansısa bir sahibkərəmi biz bu prinsipi izah etməyi bacarmışıq. Və yaxud da ikinci meyarı, dinamik və rəqabətli qlobal iqtisadiyyat şəraitində uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün lazımi bilik vərdişlərin əldə edilməsi. Üçüncü meyar, misal üçün, necə uğurlu sahibkar olmağı və yaxud mövcud olan biznesin təkmilləşdirilməsini öyrətmək.
Nicat, bu yarışmalara kimlər qatıla bilir? Yəni, burada müəyyən şərtlər varmı ki, tutalım, bu universiteti qutarmalıdır, bu təhsil olmalıdır? Yəni, belə şərtlər var, yoxsa necə?
Təbii ki, hər bir təşkilatın özünün yəni, məqsədi var, şərtləri var. Bu yarışlarda iştirak etmək üçün birincisi universitet tələbəsi olmalısan sən. Yəni, burada fərq etməz. İqtisadiyyat yönümlü universitetdir və yaxud da iqtisadiyyat yönümlü universitet deyil. Əsas odur ki, tələbə olmalıdır və tələbələr bu üç istiqamətdə, dediyim kimi, biznes, sosial və təhsil istiqamətində layihələr işləməlidir və çalışmalılar ki, həmən layihələr 6 meyara uyğun olsun.
Bəs bu tələbələr sizə müraciət etmək üçün öz aralarında bir komanda şəklində formalaşıb sizə müraciət etməlidir, yoxsa fərdi müraciət olur və siz bir komanda yığırsınız?
Yəni, bizim bir illi fəaliyyətimiz nəticəsində təcrübəmizdə olub ki, yəni, əsasən, yəni, bizim özümüzün məqsədimiz olduğundan ki, Azərbaycanda bu sayfa hərəkatını inkişaf etdirək, biz özümüz müraciət edirik. Bəzən də olur ki, tələbələr eşidirlər, onlar da bizim saytımızdan bizə birbaşa müraciət edirlər. Biz yəni istənilən adamdan görüşməyə hər zaman hazırıq. Və tələbələr görüşdükdən sonra və onlara istənilən seminarları və lazımi dəstəyi veririk.
Yəni, bu müraciət fərdi şəkildə olur?
Bəli, tələbələr yəni, fərdi şəkildə müraciət edə bilirlər. Amma yenə dediyim kimi, yekunda yəni, universitet rəhbəri təsdiq etməlidir ki, həqiqətən də bu tələbələr bizim tələbələrimizdir.
Nicat, mən belə başa düşdüm ki, yarışma əvvəlcə ölkə daxili keçirilir, daha sonra dünya çempionatına qoşulur tələbələr. Ölkə daxili keçirilən müsabiqədə bir neçə universiteti təmsil edən tələbələrdən ibarət komandalar olur yəqin ki.
Demək, hər universitetin bir komandası ola bilər. Amma əgər həmən universitetin başqa şəhərdə filialı varsa, həmən filiyarda komanda çıxartmaq imkanı, səlahiyyəti var.
Yarışmanın bir maraqlı cəhəti də onun sonunda mükafatı ilə bağlı olur.
Təbii ki.
Yəni, bu yarışmanın mükafatı nədir?
Təbii ki, tələbələrə orada kubokda təltif olunurlar, medallar da verilir, sertifikatlar da verilir. Amma ən uca mükafat ondan ibarətdir ki, həmən tələbəyə dünya çempionatına vəsiqə əldə etmiş olurlar həmən tələbələr və Azərbaycanın bayrağın həmən möhtəbər turnirdə qaldırmaq imkanları olur. Keçən ildə bu yəni, imkan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində nəsib olmuşdu və Allahın köməkliyi ilə biz Paris şəhərində 2006-cı ildə Azərbaycanın bayrağını yüksəltmişdik. Yəni 48 ölkənin arasında.
Nicat, yəqin sənin də xəbərin var ki, 2007-ci ili gənclər ili elan olunub. Tələbələr Könül və Əfsanə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Onlardan gənclər ilindən nə gözlədiklərini soruşublar. Cavabları dinləyək.
Bu il Azərbaycanda gənclər ili elan olunub. Siz bu ildə nə gözləyirsiniz?
Mən özüm bir futbolist kimi. Mən də özümü istəyərəm bu il çempion kimi görüm və çempionun ləzzətini mən də görüm. İstəyərəm o sevinci mən də yaşayım və evdə də bu sevinci bütün Azərbaycan gənclər. Ləndəki olan futbolistlərə də arzulayıram.
Bu ildən təhsilimizin daha da inkişaf etməsini, ali məktəblərimizin, o cümlədən də orta məktəblərimizin daha da yüksək səviyyədə inkişafını və bizi demək bizim davamçılarımız olan indi orta məktəb şagirdlərinin gələcəkdə daha mükəmməl tələbə adını almasını arzulayıram.
İşlədiyim sahə üzrə istəyərdim gəlirimiz çoxalsın, binamız Milli Konservatoriya tikilsin.
Mən özüm bir gənc olaraq inşallah bu ildən gözləyirəm ki, Azərbaycanda imkan yaratsınlar idmançılara, onlar qabağa getsinlər, öz amallarını gerçəkləşdirsinlər.
Gözləyirəm ki, mənim öz tip kariyerimdə yeni illər baş versin.
Özüm Texniki Universitet tələbəsiyəm. Texniki Universitet bilirik ki, hər bir texnologiyanın bütün universitetlər olsun, texnologiyalardan istifadə edir. İngilizcə Texniki Universitetin bütün texnologiyaları dövlət standartlarına, dünya standartlarına uyğun olsa, hər bir universitet tələbələri, istər tip universiteti, istər baş dövlət universiteti, tip Texniki Universitetin yeni texnologiyalarından istifadə edərək öz imkanlarını daha da genişləndirə bilər. Arzum odur ki, Texniki Universitet öz adına layiq texnologiyadan istifadə edə bilsin, dünya standartlarından tam cavab versin.
İstəyərdim ki, gənclərimiz əsasən etik normalara riayət eləsinlər. Mən isə məsləhət görərdim ki, ən çox zibillər, zadlar, baxırsız şəhəri zibilliyirlər, çox gənclərimiz, gənclərimizin özləri də hamısını eləyən. İstəyərdim bunlar yığışsın, gənclərimiz səliqə, səhmana riayət eləsin ən çox.
Bu il mən ali məktəbə qəbul olma haqqında hər halda yeni təhsil qanunundan çox şeylər gözləyirəm. Gözləyirəm ki, yeni təhsil qanunu bizim ali məktəbə qəbul olmağımızda və hər halda irəli getməyimizdə nəsə bir yenilik eləyəcək, hər halda çox yenilik gözləyirəm yeni təhsil qanununa.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Nicat, bəs SAIF təşkilatı bu gənclər ilində nə gözləyir, nə planlarınız var?
Yəni, SAIF təşkilatının bir nümayəndəsi olaraq mən də çox sevindim ki, bu il gənclər ilə elan olundu. Təbii ki, biz də SAIF təşkilatı olaraq çox bir gənc təşkilatıq, bir ildir fəaliyyətimiz var. Və bu bir il ərzində biz də dövlətin də dəstəyini hiss edirik. Və 2007-ci ildə inanırıq ki, biz daha da SAIF olaraq daha da uğurlara imza atacaq. Belə ki, artıq bizim komandalarımızda artmaqdadır. Əgər biz bazar iqtisadiyyatının prinsiplərindən danışırıqsa, bildiyimiz kimi rəqabət əsas amillərdən biridir və bildiyimiz kimi həmişə keyfiyyət sağlam rəqabətin nəticəsində yaradılır. Və təbii ki, mən inanıram ki, bizdə rəqabət o qədər güclü olacaq ki və Azərbaycanda güclü qalib gələn komanda dünya çempionatında da, yəni birinci yer tutaraq Azərbaycana dönəcək.
Yarışmaya qatılmaq üçün, dünya çempionatına qatılmaq üçün bu komandaların üzvlərindən ödəniş tələb olunurmu?
Burada əsasən SAIF Global olaraq, yəni ki, bizim əsas ofis Amerikada yerləşir, SAIF Global ancaq yarış günlərini təmin edir. Komandanın qalmaq və bir də yemək pulunu təmin edir. Qalan, yəni maliyyəni isə komanda özü tapmalıdır. SAIF Azərbaycan özü tapmalıdır. Və bundan da ki, əsasən köməkli göstərir münsiflər heyətində oturan iri top menecmentdən, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri şirkətlərin top menecmentləri. Onların vasitəsilə köməkli göstərilir.
2007-ci ildə də dünya çempionatı keçiriləcək. SAIF Azərbaycan bu çempionata da qatılmağı düşünürmü?
Təbii ki.
Və hansı işlər gedir bununla bağlı hazır?
Təbii ki, bizim hal-hazırda yəni işlərimiz gedir. Demək, əsas istiqamət ondan ibarətdir ki, biz çalışırıq ki, bacardıqca çox universitet bu ilki yarışa qatılsın. Əgər keçən ilki yarışda 3 nəfər qatılmışdı, 3 komanda qatılmışdısa, bu ilki komandaların sayı hardasa ona yaxın olmalıdır. Və əgər bizə keçən illərim dəstəyimiz az idisə, bu illərim bizə çox yaxından Gənclər və İdman Naziri köməkli göstərir. Və inşallah biz Ülkər xanım sizi də dəvət etmək istəyirik. 20 mayda inşallah bizdə Parkin Otelində yarışma keçiriləcək.
Bu ölkə daxili yarışma?
Bəli, ölkə daxili yarışma olacaq. Və artıq əgər bizim keçənki zalımız adi bir zal idisə, bu illərim yəni artıq Parkin Oteli kimi bir yerdə Yəni, İdman Nazirinin dəstəkliyi ilə bu yarışmanı həyata keçirdəcək.
Yəni, əgər bu yarışmanı keçirirsə, yəqin belə bir məqsəd də var ki, qalib komandanı dünya çempionatına yollamaq.
Təbii ki, qalib komanda elan olunduqdan sonra biz məlumatları göndəririk Saif Global'a və Saif Global vizaların hazırlanmağı üçün bizə dəvətnamələr göndərir.
Dünya çempionatı nə vaxt olacaq?
Dünya çempionatı keçən il, əgər 2016-cı ildə 11-13 sentyabrda oldusa, bu illərim oktyabr ayında olacaq. Oktyabr ayında keçiriləcək Amerika Birləşmiş Ştatlarının dediyim kimi New York şəhərində.
Nicat, bəs bu ölkə daxili yarışmağa qatılmaq üçün hazırda müraciət müddəti davam edirmi? Yəni, dinləyicilərimiz belə deyək, maraq göstərdisə bu yarışmada iştirak eləməyə, qatılmağa, onlar hazırda müraciət eləyə bilərlərmi və necə olmalıdır bu müraciət forması?
Təbii ki, biz hal-hazırda işləyirik Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə, Bakı Dövlət Universiteti ilə, Azərbaycan Neft Akademiyası ilə, Qafqaz Universiteti ilə, Xəzər Universiteti ilə, Qərb Universiteti ilə və istənilən halda hər universitetin tələbəsi bizə müraciət edə bilər. Çünki bizdə, yəni könüllü kimi, biz özümüz də könüllü çalışırıq, təbii ki, saytda 4 nəfərin hamısı. Hamımız könüllü kimi çalışırıq və hər zaman yəni tələbələrə könüllü də gəlib fəaliyyət göstərmək istəsələr, təbii ki, bizim işimiz həddindən artıq çoxdur hal-hazırda. Bildiyimiz kimi Ülkər xanım qabaqdan bizi yarışma gözləyir. Yəni biz də yarışmaya çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirik bizim üçün ki, çünki nə qədər yarışımız bizim dediyim kimi rəqabətli olsa, sağlam rəqabətli olsa, bir o qədər də bizim məhsulumuz keyfiyyətli olar. Yəni ki, New York şəhərinə yollanan komandamız bir o qədər keyfiyyətli layihələr aparar ora. Bu isə o deməkdir ki, bizim qrupdan çıxmaq şansımız artmış olacaq və hətta biz, yəni birinci yeri tutmaqda imkanımız əldə olacaq.
Yəni hələ ki müraciət etmək olar. Nə vaxta candı bu müraciət?
Tələbələr istənilən halda bizə müraciət edə bilərlər. Sadəcə onların layihə işləmək vaxtları məsələsi ortaya çıxır.
Yəni Nicat, layihənin işləməsi mərhələsi müraciətdən sonra baş verir. Yəni onlar layihə ilə müraciət eləmirlər sizə.
Təbii ki, amma ola bilsin ki, tələbələrin özlərinin layihəsi olub, sadəcə yəni həyata keçmiş layihələri olub. Sadəcə bu layihəni sərf meyyarlarına uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu istiqamət təbii ki, problem olmayacaq. Müraciət etdikdən sonra yəni biz istənilən köməkliyi həmən tələbələrimizə göstərəcəyik. Çünki birbaşa bu bizim borcumuzdur.
Nicat, istərdim bir qədər də dünya çempionatı barədə məlumat verərdin ki, necə təşkil olunur, mərhələlidir ya elə ölkə daxilində olan kimi orada da layihəni təqdim edirsən münsiflərə?
Dünya çempionatı adətən 3 gün ərzində keçirilir. Yəni burada dediyim kimi yenə də meyyarlar və o layihələrə olan şərtlər dəyişilmir. Dəyişməz olaraq qalır. Sadəcə bildiyimiz kimi dünya çempionatı ingilis dilində keçirildiyindən əgər komanda tərcüməsi götürmək istəyərsə, tərcüməsi götürərsə 37 dəqiqənin üstünə 5 dəqiqə əlavə edirlər. Çünki əgər sual cavab 5 dəqiqədirsə, 5 dəqiqə əlavə eləyirlər ki, yəni bu tərcüməsinin sərf etmiş vaxtına. Amma bu da yaxşı hal sayılmır. Ona görə də yəni biz Parisdə dünya çempionatı keçirildikdə tərcüməsi götürmədik.
Yəni arzu olunandır ki, komanda üzvləri həm də xarici dili bilsinlər.
Təbii ki, təbii ki, onun hamısına yəni müstəqil heyət fikir verir.
Amma Nicat, bu şərt kimi qoyulmur da, bilməyə də bilər.
Təbii ki, bilməyə bilər. Bundan savayı Ülkər xanım, adətən dünya dediyim kimi dünya çempionatı 3 gün keçirilir. Birinci gün bizdə də belə oldu. 11 sentyabrda böyük orada bir biznes mərkəzi vardı, Sinit adlanan bir biznes mərkəzi vardı. Bütün bu yarışma da orada keçirildi. Birinci gün komandalar bu meydançadan keçdi və hər komanda keçdikcə birinci bir nəfər Azərbaycanın bayrağını apardı. Bundan sonra da həmən günü bu püşkatma oldu. Püşkatma da çox həyəcanlandırıcı bir anlardan biri idi. Və bundan sonra 3 saatlıq mədəniyyət günü oldu. 48 ölkənin hamısına bir belə deyək də hardasa 3 kvadrat metrli stol verilmişdi. Həmən stolda şərait yaradılmışdı ki, ölkəni təbliğ edək orada. Və biz də Azərbaycan olaraq orada Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı materiallar aparmışdıq və bundan savayda şirniyyatlarımızı aparmışdıq ora.
Yəni, Nicat, bu yarışma həm də imkan verir ki, sən öz ölkənin mədəniyyətini təmsil eləyəsən.
Təbii ki, təbii ki, bu yarışmadan savayda Azərbaycana imkan verir ki, Azərbaycan gənclərinə imkan verir ki, ölkəni təbliğ edəsən orada. Yəni, orada bəzi ölkələr var ki, Azərbaycan haqqında siz deyən çox məlumatlı deyirlər. Gəlirlər, yaxınlaşırlar bizə, bizim stolumuza. Biz onu şirniyyatlarla qonaq edirdi, Azərbaycan haqqında məlumatlar verirdi və bu gün bizə imkan verdi ki, minlərlə insanlara Azərbaycanı təbliğ etdi. Və yekunda da belə bir yüksək qiymətlə qiymətləndirildi. Mən elə bilirəm ki, yəni birinci il üçün Saif Azərbaycan, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə birlikdə öz missiyasını yerinə yetirdi.
İnşallah bu ildə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Ülkər xanım. Biz də ümidliyik ki, bu il daha da keyfiyyətli olacaq yarışmamız milli çempionatda və dünya çempionatından da keyfiyyətli komanda apararaq daha da gözəl nəticələrə əldə etmiş olacaq.
Nicat, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinə görə, həm söhbətim olduğuna görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə növbəti dünya çempionatında.
Çox sağ olun Ülkər xanım. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bu günlərim Sayf Azərbaycan nümayəndəsi siz yanım gənclərlə bağlı olan verilişə dəvət etdiniz. Biz sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirik Sayf Azərbaycan olaraq.
Növbəti 14-24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Tələbələr Azad Sahibkarlıqda Beynəlxalq Tələbə Təşkilatı Sayfın əməkdaşı Nicat Mürsəlli idi. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosu.